Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs drīkstam dzirdēt Dievu vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlī 8. Nodaļā no 5. Līdz 13. Pantam. Bet, kad Jēzus iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdz un sacīja, Kungs, mans kalps guļ mājās trieks ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu un mans kalps taps veselas. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja, patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā, es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Kungs Jēzu, vienīgi tu pats spēj piepildīt tavu vārdu ar spēku, ar žēlastību, tā, ka tas uzrunā mūs un arī pārveido mūs, piepilda ar tavām dāvanām pretī mūžīgai dzīvībai. Svētī, Kungs, lai tas notiek arī šodien. Āmen. Mīļā draudze, ja mēs uzmanīgi klausījāmies visos tajos Bībeles tekstos, kurus šodien esam dzirdējuši gan lasījumos, gan arī šīs dienas evaņģēlija tekstu, tad mēs nevaram to nepamanīt, ka šeit ir skaidri ieraugāma viena izteikta virstēma visam tam, ko šodien mēs caur Dieva vārdu šeit varam dzirdēt. Un šo virstēmu var izteikt būtībā vienā teikumā. Kristus ir pestītājs ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem. Un tas nu nenozīmē neko citu, kā vien to, ka Jēzus sniegt tā žēlastība un izglābšana. Nav tikai priekš kādiem izredzētajiem sagatavota vai dota. Kristus šo žēlastību sniedz ikvienam, kas nāk pie viņa, lai to saņemtu. Tajā laikā, kad Jēzus dzīvoja šo zemes dzīves laiku. Ebreji lepojās ar savu ticību vienīgajam Dievam. Un daudzi no viņiem tiešām ticēja, ka Dieva dotie apsolījumi ir ekskluzīvi dāvāti tikai viņiem un vienīgi viņiem. Bet ar brīdi, kad Jēzus sāka savu, kā mēs parasti sakām, atklāto kalpošanu, iesākās kaut kas, ko daudziem jūdiem bija ļoti grūti aptvert. Ko tad bija grūti aptvert? Nu to, ka Jēzus pieņēma grēciniekus, muitniekus, un izrādās arī šos jūdu tik ļoti nicinātos, nievātos romiešus, kā šīs dienas tekstā šo romiešu virsnieku. Tā mēs lasām šīs dienas evaņģēlijā. Tieši par to, kā Jēzus sastopas ar kādu romiešu armijas virsnieku. Mēs dzirdām evaņģēlijā arī par to, kā Jēzus atbild uz šī vīra lūgumu. Dziedināt viņa smagi slimo vergu, mēs varam teikt kalpu. Un ar to, ko saka Jēzus un kā viņš rīkojas, viņš dod skaidru zīmi, ka viņš ir patiesi nācis, lai būtu pestītājs ne tikai kādiem izredzētajiem, bet patiesībā visiem cilvēkiem. Viņš ir glābējis ikvienam, kas pie viņa vēršas, lūdzot palīdzību, svētību un žēlastību. Šī ir labā un mierinošā vēsts arī mums šodien. Jā, tieši mums ikvienam. Proti, Kristus savu žēlastību sniedz arī tev. Ja vien tu nāc pie viņa un to meklē. Un tas nu nozīmē arī vēl to, ka Kristus sniedz pestīšanu ne tikai kādai šaurai kristiešu kopai. Kristus žēlastību ir izlējis savā baznīcā. Nu, tajā baznīcā, par kuru ticības apliecībā mēs sakam, ka mēs ticām vienai svētai kristīgai baznīcai, kas ir vienīgā visapverošā baznīca pāri plašai pasaulē. Un caur šo savu vienu svētu kristīgu baznīcu, Kristus tad sniedz arī žēlastību un izglābšanu visiem, kas to meklē un pēc tā staujā. Tā ir labā vēsts patiesībā ikvienam cilvēkam šodien un šajā laikā. Es zinu, arī mēs dažkārt sastopamies ar tādām kā privāta īpašnieciskuma tendencēm kristietībā. Ko ar to domāju? Mums šķiet, ka mēs zinām visu vislabāk, ka rīkojamies visatbilstošāk tā, kā Dievs to prasa vai sagaida. Un ja nu kāds nedomā tieši tā, kā mēs, ja nerīkojas tieši tā, kā mēs to esam mācījušies darīt, mums šķiet, ka viņš nu gan nevar saņemt palīdzību vai izglābšanu. Ja mēs vismaz apšaubām šo iespēju saņemt žēlastību un izglābšanu, arī mūsu šad un tad pavīd kādas paliekas. Vai nu mums patīk vai nē, bet man liekas, ka tā ir no farizēju un rakstu mācītāju rauga, kuriem tiešām šķita tikai tā, kā mēs domājam, kā mēs esam to mācījušies un nekā savādā. Bet te mūsu priekšā romiešu armijas virsnieks. Un kaut ko mēs par viņu uzzinām no evaņģēlijiem. Piemēram to, ka viņa sirds bija atvērusies ticībai Dievam. Tam Dievam, kuru pielūdza un godāja jūdi, ebreji. Domāju, tas bija jauks sākums. Evaņģēlijos lasām, ka ar šī vīra atbalstu un gādību bija uzcelta sinagoga Kapernaums pilsētā. Un es domāju, ir vērts pajautāt, vai nav savādi. Viens cilvēks no romiešiem, pagāns, viens no tiem, kurus jūdi tajā laikā vismaz noteikti nicināja, bieži vien nepatikā novērsās, jo viņš taču bija no šiem iekarotājiem, kurš bija ienācis, un tagad lielā mērā valdīja par šo zemi. Bet kāda ir šī virsnieka sirds? Šķiet neskatoties uz spriedzi, kas pastāvēja starp jūdiem un romiešu iekarotājiem, Viņš ir iemīlējis šīs tautas Dievu. Patiesībā mums jāsaka šo tautu pašu. Jo kādēļ gan viņš tad būtu atbalstījis sinagogas celtniecību, ja tā kā evaņģēlijā teikts, ka par viņu liecināja viņš mums uzcēlis sinagogu, ja Dieva nav. Kādēļ viņš to būtu darījis? Un es domāju, ka mums kristiešiem patiesībā ir ko pamācīties no šī romiešu virsnieka. Un katrā ziņā no viņa varam mācīties labvēlības, sirsnības un mīlestības pilnu attieksmi pret cilvēkiem. Padomāsim arī par šo. Ar kādu mērķi virsnieks bija atnācis pie Jēzus? Kāds bija iemesls? Viņa verks, kalps bija smagi slims. Un virsniekam bija viens noteikts mērķis. Viņš vēlējās, lai viņa verks, jeb kalps, atkal būtu vesels un būtu laimīgs. Un vergiem, kāda tad bija vergu vērtība tajā laikā, par kuru mēs šeit lasam un domājam? Patiesībā viņa nebija nekas daudz. Īstenībā lieta, ko pirkt, pārdot, nodot tālāk. Ja domājam par romiešu karavīriem kopumā, man šķiet, ka parasti viņi ir attēloti, un šķiet arī lielajā vairumā tādi būs bijuši, attēloti kā skarbi, nežēlīgi, pietiekami brutāli vīri. Vismaz visās tajās filmās, kur mēs redzam Jēzus krustā sišanas ainas, tad mēs sastopamies ar šādu tipu romiešu armijas karavīriem, jeb šīs armijas cilvēkiem. Nu tādi viņi varētu būt, par kuriem vārdu žēlastība neko daudz nenozīmē. Bet šeit mūsu priekšā romiešu armijas virsnieks, kas iet pie Jēzus, pie vīra, kas pēc tautības ir jūds. Un iet pie viņa pie tam ne sevis dēļ, viņš iet sava verga dēļ, sava kalpa dēļ, lai lūgtu viņam dziedināšanu. Un es domāju, mums kristiešiem ir ko pamācīties no šī romieša. Mums, kurus nereti ir pārņēmusi liela vienaldzība par to, kas notiek ar citiem cilvēkiem, dažreiz pat ar mūsu tuvākajiem cilvēkajiem. Un šajā ziņā man šķiet nevelti šīs dienas Bībeles teksti ir tā izraudzīti, kā mēs saucam šos tekstu kompletus, perikopu rindas, jeb tekstu salikums katrai svētdienai, un arī šai svētdienai tāds ir. Nevelti šis teksts ir tā izraudzīts, ka mēs, lasot romiešu vēstules tekstu, ieraugam to, kā apustulis Pāvils nāk pie mums ar kādu svarīgu atgādinājumu, pie mums kristiešiem. Ja mēs uzmanīgi klausījāmies, mēs to drīkstējām dzirdēt, Pāvils sacīja tā: neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Apustulis Pāvils mūs aicina atcerēties to, ko nozīmē būt īsti kristietim. Un šis romiešu virsnieks ir labs paraugs tam, kāds ir pareizs sirds stāvoklis. Un kāda ir ticība, kādai vajadzētu būt ticībai, lai varētu saņemt Kristu un viņa sniegtās žēlastības dāvanas. Par šo vīru Jēzus sacīja izcilu liecību, un to saka Jēzus. Viņš sacīja tā: patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā. Tas nozīmē pie šīs izredzētās Dieva tautas. Es tādu ticību neesmu atradis. Kāda izcila liecība. Un kas tad bija tāds īpašs šī romiešu virsnieka ticība? Mēs varam teikt, viņā bija ticība, kas nespriedelē, neteoretizē par ticības jautājumiem vai lietām, bet kas vienkārši nāk pie Kristus un satver Kristu. Un līdz ar to viņa sniegt tās dāvanas. Man šķiet, šis ir tas īpašais viņa ticībā. Virsnieks satver Kristu tādā, ja tā var teikt, armijas cilvēka vienkāršībā. Tā arī Kristus. Un viņa sniegtā žēlastība man šķiet būtu jāsatver un jāsaņem. Virsnieks saka kaut ko tādu, kas Jēzum patiesībā ļoti patika. Ko viņš uzslavēja kā kaut ko ļoti teicamu. Un ko tad virsnieks sacīja? Viņš sacīja šo salīdzinājumu. Ja es esmu virsnieks, un es saku savam karavīram, ej, tad viņš iet. Ja es saku karavīram, nāc, tad viņš nāk. Tas nozīmē, ja es pavēlu kaut ko, tad mans kalps vai karavīrs to izpildi. Un ar šiem vārdiem viņš Jēzum vienkārši gribēja pateikt to, kā viņš redz, iespēju satvert Dieva žēlastības dāvanas. Viņš vēlējās pateikt apmēram to, Jēzu, tu esi kungs, pār visiem spēkiem. Saki tikai vienu vārdu, un tas notiks, mans kalps kļūs vesels. Tāda vienkārša ticība. Un Jēzus bija ar romiešu virsnieka ticību ļoti apmierināts. Viņš nesagaidīja neko vairāk. Es nezinu to, vai šis virsnieks zināja daudz no vecās derības svētajiem rakstiem. Nezinu arī, vai viņš labi orientējās doktrinālos jautājumos. Bet es zinu to, ka Jēzus bija ar viņa ticību ļoti apmierināts un to uzslavēja. Un pie tam Jēzus paredzēja šim vīram, bet ne tikai viņam, viņam arī daudziem citiem līdzīgajiem, brīnišķīgu izaugsmi ticībā. Un arī vēl to, ka viņi aizsniegs mērķi, uz kuru viņi dodas, pēc kura viņi ilgojas, proti, ka viņa aizsniegs Dieva valstību. Kā mēs drīkstam to zināt, ka šādu brīnišķīgu, tālejošu apsolījumu Jēzus ir izteicis par šo romiešu virsnieku un viņam līdzīgiem? Mēs zinām to tādēļ, ka Jēzus šeit saka vārdus. Es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īsāku un Jēkabu debesu valstībā. Un ar to Jēzus pasacīja tikai to, ka šie cilvēki, cilvēki, kuri nākuši no pagānu tautu vidus, ir dārgi Dieva acīs. Viņš pasacīja to, ka viņu ticība Kristumu ir pietiekama, lai viņi satvērtu Kristus sniegto žēlastību un tiktu izglābti mūžībai. Un tādēļ es ticu, ka šīs svētdienas evaņģēlijas ir labs iedrošinājums arī visiem tiem, kuriem par sevi būtu jāsaka, man nav kristīgas saknes. Es neesmu audzis arī kristīgā ģimenē. Man no bērnības neviens nav mācījis Dieva vārda patiesības. Un ar to šie cilvēki grib teikt, Bet vai priekš manis arī žēlastības, svētības un dāvanas? Es domāju, ka Jēzus tad šiem ļaudīm saka. Vismaz es tā iedomājos, ka viņš tā saka. Es to arī no tevis nesagaidu, lai tev būtu šādas saknes. Ne visiem tādas ir. Viņš saka, nāc un uzticies man ar to ticības mēru, kas tev ir šobrīd. Nāc tāds, kāds esi. Es vēlos tevi sastapt, un es vēlos tev atbildēt. Parizējiem un rakstumācītājiem toreiz noteikti bija ko brīnīties un par ko kurnēt. Ka Jēzus šim romietim bija dāvinājis tādu svētību un ciedinājis viņa vergu, viņa kalpu. Un domāju, arī šeit ir viela pārdomām. Var jau cilvēks teicami pārzināt svētos rakstus. Varbūt pat gandrīz perfekti orientēties doktrinālos jautājumos. Bet ja vienlīdz sirdī arvien ir skaudība, dusmas, naids, kurnēšana un līdzīgas lietas, tad ir jautājums, par ko tas liecina. Un ja kaut kas tā notiek pie cilvēka, tad ir vietā ieklausīties Jēzus sacītajos brīdinājumu vārdos, kurus arī šodienas Dieva vārda tekstā atrodam, kad viņš saka, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un ar to Jēzus vēlējās teikt, redzi, ja tev šķiet, ka tu esi Dieva svētītais, izredzētais, tad neaizmirsti, ka arī tu tiec izglābts vienīgi un tikai no žēlastības. Un nevis ar to, ka tu vari teikt, redzi Dievs, ko es spēju, ko es esmu paveicis vai ko es daru, bet vienīgi un tikai no žēlastības. Un noslēdzot, vai būtu labi pārdomas noslēgt ar šo biedinošo brīdinājumu, ka valstības bērni būs izstumti galējā tumsā, kur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Noteikti nē. Ir jānoslēdz, protams, ar evaņģēliju, vienmēr ar evaņģēliju, ar labo un priecīgo vēstu. Un tieši jau ar to arī noslēdzas mūsu šīs dienas Dieva vārda teksts, kur Jēzus saka virsniekam, šim romiešu virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis, un viņa kalps tap vesels tanī pat stundā. Un tiešām tā, Jēzus patiesi spēja darīt tā, teikt tikai vienu vārdu, un notiek tas, ko viņš vēlas. Āmen.